Καλησπέρα. Καλώς ανταμωθήκαμε την καινούργια χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με ειρήνη στην πατρίδα μας, στην εκκλησία μας, στις οικογένειές μας και στις καρδιές μας προπαντός. Απόψε έχουμε μια ιδιαίτερη ευλογία να έχουμε εισηγήτρια στη σχολή μας, την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου Μάλαμα. Μόλις τέλειωσε το Λύκειο η κυρία Μαρία, μετέβη στη Μεγάλη Βρετανία όπου σπούδασε ψυχολογία. Ολοκλήρωσε εκεί το μεταπτυχιακό της στη συμβουλευτική ψυχολογία και επέστρεψε στην Ελλάδα. Εργάστηκε ως ψυχολόγος σε προγράμματα του Δήμου Θεσσαλονίκης και συνεργάστηκε με διάφορους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε ιδιωτικό γραφείο ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Το 2005 εκπαιδεύτηκε από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πρόγραμμα Σχολών Γονέων, τις οποίες συντόνιζε για 2 χρόνια σε διάφορα δημόσια σχολεία της Θεσσαλονίκης από τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι τους νέους επιβάτες. Το 2007 διορίστηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Υπηρετεί στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, όπου αναλαμβάνει τη διάγνωση παιδιών και εφήβων, καθώς και την συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων τους ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδος της υπηρεσίας. Ταυτόχρονα, εκπαιδεύει και εποπτεύει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας σε συνεργασία με το ΑΠΙΘΗ και άλλα πανεπιστήμια της χώρας μας. Στην παρούσα φάση παρακολουθεί ένα δεύτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της ΠΑΦΟΥ στην Κύπρο. Πρόσφατα εκπαιδεύτηκε και πιστοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κουίναλτς της Αυστραλίας στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητος, τρίπλη, το οποίο προσφέρει γνώσεις και τεχνικές γονεϊκότητες σε γονείς. Μερικές από αυτές τις τεχνικές θα μας παρουσιάσει στη σημερινή ομιλία της. Το διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας, Triple P Positive Parenting, πρόγραμμα είναι ένα επιστημονικό τεκμηριωμένο πολυεπίπεδο σύστημα γονεϊκής παρέμβασης που παράγει την ευημερία τόσο των γονέων όσο και των παιδιών και συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης ψυχοπαθολογίας στα παιδιά μέσω της ενίσχυσης θετικών γονικών πρακτικών, γνώσεων, δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης των γονέων. Εφαρμόζεται σε περισσότερο από 30 χώρες και έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό διαπολιτισμικά σε ποικίλες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες και διαφορετικές οικογενειακές δομές. Το πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας, Triple P, που θα εκπαιδευτούν οι γονείς, είναι το ακόλουθο. Πρόγραμμα σεμιναρίων και ομαδικής συμβουλευτικής γονέων για γονείς με παιδιά από μικρά έως 12 ετών. Ίσως το 0 σημαίνει από την ώρα που κυοφορούνται μάλλον. Και γονείς παιδιών από 12 έως 16 ετών. Οι γονείς θα συμμετάχουν σε δραστηριότητες που τους βοηθούν να κατανοήσουν τα αίτια συμπεριφοράς των παιδιών και να εφαρμόσουν θετικές πρακτικές ανατροφής ενισχύοντας την ανάπτυξη των παιδιών τους. Ο λόγος είναι στην κυρία Μαρία Παπαδοπούλου Μάλαμα και εμείς με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε την ενδιαφέρουσα εισήγηση. Νομίζω είναι από τα θέματα που ενδιαφέρει όλους και γονείς αλλά και παιδαγωγούς.
Χαίρετε. Σεβαστέ Πάτερ Αναστάση, αξιότιμη Δεσποινής Ιουλία, αγαπητές αδελφές της Χριστιανικής Ελπίδας, αγαπητοί γονείς και συναγωνιστές, ο θυμός είναι ένα φυσικό και αναπόφευκτο συναίσθημα, το οποίο εκδηλώνεται τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους. Μπορεί να γίνει έντονο και δύσκολο στη διαχείριση, αφού συχνά δημιουργεί αμηχανία. Μας τρομάζει και προσπαθούμε να το υπερνικήσουμε. Προσπαθούμε να το διώξουμε μακριά. Να υποκριθούμε πως δεν υπάρχει. Σκεφτόμαστε πως ο θυμός είναι καταστρεπτικός, είναι αρνητικός και προκαλεί φόβο. Ωστόσο, ο θυμός θα μπορούσε να είναι και ένα πλησίασμα του ενός προς τον άλλον. Μία, αν και κατάλληλη, σημαντική προσπάθεια επικοινωνίας. Ένας τρόπος να φέρουμε τον άλλον κοντά μας, να μας ακούσει, να μας προσέξει. Ακόμη ο θυμός μπορεί να θεωρηθεί μία προσπάθεια να βρεθεί λύση στις εντάσεις που συσσωρεύτηκαν μέσα μας και έχουν γίνει αβάστακτες και είναι μεγάλη ανάγκη να βρούνε μία διέξοδο. Πρέπει να ακούμε το θυμό, τον δικό μας τον θυμό και τον άλλον. Και ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων, αν θέλουμε να τους βοηθήσουμε να μεγαλώσουν. Αν είναι δυνατόν να ακούμε τον θυμό τους σιωπηλά, χωρίς να τους προκαλούμε τρόμο και χωρίς να τους απομακρύνουμε από εμάς. Πάντα πίσω από το θυμό κρύβεται κάποιο άλλο συναίσθημα, το οποίο δεν έχουμε εκφράσει. Επιλέγουμε να εκφράσουμε το θυμό γιατί είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο να δείξω το θυμό μου παρά να εκφράσω αυτό που πραγματικά αισθάνομαι. Δηλαδή, πιο εύκολα θα πω στον έφηβο: άργησες. Πού ήσουν τόση ώρα, πάλι με έκανες να χάσω τον ύπνο μου. Παρά να πω: ανησύχησα πολύ. Τρόμαξα, φοβήθηκα. Μήπως έπαθες κάτι. Παρ' όλα αυτά, η δεύτερη αντίδραση είναι πιο ευεργετική και προάγει τη συναισθηματική σύνδεση με τον έφηβο, δυναμώνει την επικοινωνία μας. Ενώ στην πρώτη περίπτωση μεταδίδω αστραπιαία το θυμό μου στον έφηβο, γιατί ξέρετε ο θυμός είναι μεταδοτικός. Οπότε λαμβάνει ο έφηβος το θυμό μου και ενεργεί αυτόματα με θυμό. Ορμόμενος από την επιθυμία να προκαλέσει και εκείνος πόνο και να επιτεθεί ή να φύγει. Να φύγει σωματικά ή να φύγει συναισθηματικά. Είναι η γνωστή αντίδραση μάχης ή φυγής. Με απλά λόγια, ετοιμάζεται ο έφηβος να πολεμήσει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή τρέπεται σε φυγή. Τότε εγώ θυμώνω περισσότερο με το θυμωμένο έφηβο και ξεκινάω ένα παιχνίδι εξουσίας μαζί του, όπου θέλω να το αποδείξω ότι έχω ακόμα τον έλεγχο στα χέρια μου. Ας αναρωτηθώ όμως αν αυτό έχει αποτέλεσμα. Ας κάνω ένα βήμα πίσω, να πάρω μια ανάσα, να κερδίσω λίγο χρόνο. Ας αποφύγω από κουβέντες που πληγώνουν. Για να κατανοήσουμε τις διάφορες εκδηλώσεις του θυμού, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε κάποιες αλλαγές που βιώνουν οι έφηβοι σε αυτήν τη φάση της ανάπτυξής τους. Καταρχάς, έχουμε αλλαγές στο σώμα τους, οι οποίες είναι αποτέλεσμα των ορμονικών αλλαγών. Το σώμα τους υφίσταται μία μεταμόρφωση, μία δεύτερη γέννηση. Αποχαιρετούν το παιδικό του σώμα και παίρνουν τη μορφή του ενήλικα. Για να γίνει αυτό, περνάνε από μία διαδικασία απώλειας και φυσικά χρειάζονται δύναμη και ενέργεια, η οποία συχνά αφαιρείται από άλλους τομείς. Οπότε δεν είναι παράξενο που μπορεί να πέσουν οι επιδόσεις τους στα μαθήματα, δεν είναι παράξενο που κλείνονται στον εαυτό τους. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι οι ορμόνες δεν αλλάζουν μόνο το σώμα, αλλάζουν και την ψυχική υγεία του εφήβου. Ξαφνικά έχουμε μία πλούσια γκάμα συναισθημάτων. Αυτοαμφισβήτηση, μελαγχολία, τάση να ξεσπούν σε κλάματα, υπερβολική επιθυμία για αυτονομία, φοβίες, μούτρα, ξαφνικές εκρήξεις θυμού, οργή, συνεχόμενη γκρίνια και πολλά πολλά άλλα, τώρα δεν τα αναφέρω. Πέραν από αυτό υπάρχουν γνωστικές αλλαγές αυτή την περίοδο και συγκεκριμένα στον τρόπο που σκέφτονται οι έφηβοι. Εδώ εδραιώνεται η ικανότητά τους για αφηρημένη σκέψη, η οποία μετά θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. και προετοιμάζει τον έφηβο για την ενήλικη ζωή. Αρχίζει να αλλάζει ο τρόπος που σκέφτεται και αυτό οδηγεί σε αντιπαραθέσεις με εμάς τους γονείς. Μπορεί να απορρίψει ο έφηβος όλα όσα πιστεύει, υποστηρίζει ή προτείνει ο γονιός του. Έρχεται σε σύγκρουση με το γονιό, χωρίς όμως να κόψει τη συναισθηματική σχέση μαζί του. Η τρίτη αλλαγή είναι η διαμόρφωση της ταυτότητας. Από εκεί που ο έφηβος ήταν ένα παιδάκι που έκανε ό,τι του λέγαμε, υπάκουε στους κανόνες και στα όρια που θέταμε, τώρα αρχίζει να αποκτά αρκετή γνώση για τον κόσμο των ενηλίκων, στον οποίο ψάχνει να βρει την ταυτότητά του. Για να γίνει αυτό, αναγκαστικά φτάνει στο σημείο να γκρεμίσει την εικόνα του γονέα. Από εκεί που τον είχε ψηλά τον γονιό και τον θαύμαζε και ήθελε να τον φτάσει, τον κοιτούσε στα μάτια, τώρα τον κάνει ένα με το πάτωμα. Αισθάνεται ο γονιός αδύναμος, ανίκανος, ανήμπορος να δράσει, έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Εδώ είναι το σημείο όπου ο έφηβος αποδομεί το γονιό. Ας μην απελπιστούμε όμως, γιατί εδώ έρχονται να παίξουν το δικό τους ρόλο οι κατηχητές και οι ομαδάρχες μας, που μπορεί να γίνουν ένα στήριγμα για τον έφηβο, ένα χέρι που θα τους τραβήξει από τον γκρεμό. Ας επενδύσουμε λοιπόν σε αυτήν τη συναισθηματική σύνδεση με τους κατηχητές μας όσο τα παιδιά είναι μικρά. Ωστόσο, να πούμε ότι η οικογένεια συνεχίζει να αποτελεί το βασικό πλαίσιο για την υγιή ανάπτυξη, ορίμανση και κοινωνικοποίηση του εφήβου. Γι' αυτό ο έφηβος χρειάζεται συμπαράσταση και υποστήριξη από εμάς και όχι ενήλικες που παριστάνουν τους παντογνώστες και τον εξαγριώνουν με την έλλειψη κατανόησης που επιδεικνύουν. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αρχικά, ας προσπαθήσω να βρω το δικό μου συναίσθημα που κρύβεται πίσω από το δικό μου θυμό. Ας ρωτήσω τον εαυτό μου, τώρα γιατί θύμωσα. Είμαι κουρασμένη, είμαι απογοητευμένη, νιώθω ότι δεν με υπολογίζουν, νιώθω ότι χάνω την εξουσία από τα χέρια μου. Μήπως θυμώνω επειδή δεν γίνεται αυτό που εγώ θέλω, τη στιγμή που εγώ θέλω, με τον τρόπο που εγώ θέλω. Πολλά εγώ μαζεύτηκαν εδώ. Αντί λοιπόν να μιλάω θυμωμένα και να φωνάζω, μπορώ με ηρεμία να ρωτήσω τον έφηβο. Με εμπιστεύεσαι, με υπολογίζεις, μετράνε για σένα αυτά που λέω, αυτά που ζητάω. Με αυτόν τον τρόπο έχω περισσότερες πιθανότητες να επικοινωνήσω μαζί του αποφεύγοντας το θυμό. Επιπλέον ας αναρωτηθώ, τι μου συμβαίνει τελευταία και θυμώνω τόσο συχνά. Ας κοιτάξω τον εαυτό μου, ας τον ελέγξω. Γιατί τόσος θυμός, γιατί μοιάζει σαν να με εγκατέλειψε ο Θεός. Μα ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Μας το είπε και η Ουδίθ. Μας είπε ο Χριστός, δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Εμείς τον εγκαταλείψαμε και αγριέψαμε. Ας φροντίσω να αποφεύγω αυτά που προκαλούν το θυμό του εφήβου. Ποια είναι αυτά? Καταρχάς η πίεση για το διάβασμα. Αντί να του πω «διάβασες», που ακούγεται έτσι λίγο επικριτικό, μπορώ να του πω «σκέφτομαι πώς είσαι φέτος, πώς πας με το διάβασμά σου, είσαι ευχαριστημένος». Κάτι άλλο που τους ενοχλεί είναι ότι θέλουμε εμείς οι γονείς να έχουμε πάντα δίκιο. Τα νεύρα τους συχνά προκαλούνται από τη δική μας στάση, από τις προσδοκίες και από την άσκηση εξουσίας επάνω τους. Και ένα τρίτο που ενοχλεί τους εφήβους είναι όταν νιώθουν ότι δεν τους εμπιστευόμαστε. Γι' αυτό θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να τους αναθέτουμε καινούργιες αρμοδιότητες, ώστε να πάρουν το μήνυμα ότι τους εμπιστευόμαστε. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω αυτό με δύο παραδείγματα. Το τρίτο που μπορώ να κάνω είναι να φτιάξω ένα σεντούκι της ηρεμίας. Αυτό περιλαμβάνει έτσι κάποιες τεχνικές διαχείρισης θυμού, το χρησιμοποιούμε στην ψυχοθεραπεία με τα παιδιά. Είναι κάτι που μπορούμε να προτρέπουμε το παιδί να ανατρέχει σε αυτό κάποια στιγμή που θα το χρειαστεί. Μπορώ να ετοιμάσω κάτι τέτοιο στο σπίτι, στο σχολείο, η γωνιά της ηρεμίας αν έχετε ακούσει, και να βάλω μέσα σημειώσεις, κάρτες από τεχνικές, γραμμένες αναλυτικά ή ακόμα και αντικείμενα. Θα τα δούμε λίγο τώρα γρήγορα. Πρώτον είναι η τεχνική της φυγής, δηλαδή απομακρύνω τον έφηβο από το χώρο του θυμού και του προτείνω να πάει σε ένα ασφαλές μέρος για να ηρεμήσει. Μετά έχουμε τις τεχνικές χαλάρωσης. Η πιο γνωστή είναι οι αναπνοές. Αυτό βοηθάει πολύ και το άγχος και τον πανικό. Του προτείνω να ακούσει χαλαρωτική μουσική. Κάποιος τους βοηθάει. Να ζωγραφίσει με τέμπερες, με χρώματα. Γενικά οτιδήποτε Ο στόχος είναι να διοχετεύσει την ενέργειά του σε κάτι δημιουργικό, οτιδήποτε δημιουργικό, όπως εκφράζεται ο καθένας. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και αυτά τα αντικείμενα αισθητηριακού τύπου. Εντάξει, αυτά όλα δεν σβήνουν το θυμό, απλά βοηθάνε το σώμα να ηρεμήσει, να ρυθμιστεί, ώστε να μιλήσει ο εγκέφαλος, να μιλήσει η λογική και όχι ο θυμός. Μπορούμε να ετοιμάσουμε κάτι από αυτά, ό,τι μας ταιριάζει ή ό,τι νομίζουμε ότι θα βοηθήσει. Το τέταρτο που μπορούμε να κάνουμε είναι από τη μικρή ηλικία να βοηθάμε τα παιδιά να κατανοούν τι κρύβεται πίσω από το θυμό τους. Παράδειγμα, μαλώνουν δύο αδέλφια, φωνάζουν, χτυπιούνται, ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Τι κρύβεται πίσω από το θυμό? Η αδελφική ζήλια. Μπορούμε λοιπόν να τους μιλήσουμε γι' αυτό, να τους μιλήσουμε για τη ζήλια. Αλλιώς θα μιλήσουμε στα μικρά παιδιά, αλλιώς στα μεγαλύτερα. Στα μικρά μπορούμε να πούμε: όλα τα παιδιά όταν αποκτούν αδελφάκι αισθάνονται λίγο περίεργα. Φοβούνται ότι θα χάσουν την αγάπη της μαμάς και του μπαμπά. Ανησυχούν ότι τώρα δεν θα τους αγαπούν. Όπως πριν, ίσως να αισθάνεσαι κι εσύ έτσι κάποιες φορές. Θέλω να ξέρεις ότι η μαμά και ο μπαμπάς πάντα θα σε αγαπούνε, και σένα και τα αδέλφια σου και όλους. Στα λίγο μεγαλύτερα παιδιά μπορούμε να πούμε: καταλαβαίνω ότι είσαι θυμωμένος και ίσως κάποιες φορές να ζηλεύεις τον αδελφό σου. Αλλά όταν τον χτυπάς, δεν φεύγει αυτό που νιώθεις. Η μαμά και ο μπαμπάς σας αγαπάμε όλους το ίδιο. Ξέρεις κάτι, και ο αδελφός σου αγαπάει. Κοίτα πώς χαίρεται όταν παίζετε μαζί όμορφα. Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή της σύγκρισης μεταξύ των αδελφών, ειδικά στα αγόρια. Παίζουν μαζί και αναπόφευκτα ο ένας χάνει. Δεν γίνεται να κερδίσουν και οι δυο. Τότε ξεκινάει η μάχη από τον χαμένο, φωνές, κλωτσιές, έντονος θυμός. Αντί να τον τιμωρήσουμε ή να τον μαλώσουμε, ας προσπαθήσουμε να του ερμηνεύσουμε το πρωταρχικό συνέστημα που κρύβεται από πίσω από το θυμό του. Βλέπω ότι θύμωσες πολύ. Ίσως απογοητεύτηκες με τον εαυτό σου που δεν κατάφερες να ξεπεράσεις τον αδελφό σου. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι φυσιολογικό γιατί είναι μεγαλύτερος. Αλλά προσπάθησε να μην επιτρέπεις σε αυτά τα συναισθήματα να σου κλέβουν τη χαρά του παιχνιδιού. Πολύ λίγο θα αναφερθώ στη βία, καθώς είναι ένα άλλο θέμα διαφορετικό από μόνο του. Θα αναφερθώ μόνο για να σας μιλήσω για ένα πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Λοιπόν, ο θυμός, αν δεν επεξεργαστεί σωστά, μπορεί να φτάσει στη βία. Ο θυμωμένος έφηβος δεν αποκλείεται να ασχίσει βία στο περιβάλλον του. Το ίδιο και ο θυμωμένος γονέας και ο θυμωμένος συμμαθητής κτλ. Δεν θα επεκταθώ. Σύντομα θα αναφερθώ στο ρόλο της οικογένειας στην παιδική βία. Όλες οι έρευνες μας δείχνουν ότι τα βία νεαρά άτομα προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από προβληματικές οικογένειες και από κοινωνικές τάξεις με σοβαρά προβλήματα. Επίσης, προβλήματα παρουσιάζονται σε οικογένειες κοινωνικά απομονωμένες, όπου τα παιδιά φροντίζονται ελλιπώς και αλλάζουν τα πρόσωπα που τα επιβλέπουν. Η πρωταρχική λοιπόν φαίνεται να είναι η σημασία της οικογένειας. Οι οικογένειες στις οποίες οι γονείς ασχολούνται σταθερά με αρχές και με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, απομακρύνουν τη βία. Όπως μας ανέφερε ο παιδοψυχίατρος ο κύριος Γεωργιάδης, στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια της μεταμοντέρνας εποχής έχουν συμβεί κάποιες σημαντικές αλλαγές. Η χαλάρωση των παραδοσιακών αξιών, η κλειστή λειτουργία της πυρηνικής οικογένειας, η αποδυνάμωση της πατρικής εξουσίας. Τα παιδιά ταυτίζονται εύκολα με νέα πρότυπα και αξίες μέσα από τη διαφήμιση και την τηλεόραση. Σημειώνεται μία έντονη τάση για κατανάλωση αγαθών με απαίτηση για άμεση ικανοποίηση. Το παιδί αναγορεύεται σε βασιλιά της οικογένειας, ο οποίος δεν αποκλείεται να μετατραπεί και σε τύρανο. Μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι η βία αναπτύσσεται κυρίως στις πόλεις, ιδιαίτερα στις φτωχικές, υποβαθμισμένες γωνιές, όπου στεγάζονται άνθρωποι που είναι στερημένοι σε αγαθά και σε συναισθήματα. Η πόλη δεν παρέχει τον αναγκαίο χώρο και χρόνο για να αναπτύξει σωματικά τις δράσεις του ένα παιδί και να ανταλλάξει τις εμπειρίες του με τους άλλους. Σε μια τέτοια πόλη, στο Καράκας της Βενεζουέλας, γεννήθηκε ένα απόγευμα του 1975 το πρόγραμμα αντιμετώπισης των βίων και παραβατικών παιδιών. Από τον 36χρονο τότε, Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου, καθηγητή μουσικής και οικονομολόγο. ο οποίος αποφάσισε να σώσει όσα περισσότερα παιδιά μπορεί από τη φτώχεια, τους δρόμους και την εγκληματικότητα, μαθαίνοντάς τους δωρεάν κλασική μουσική και κάνοντάς τους μέλη μιας κλασικής συμφωνικής ορχήστρας. Στην πρώτη πρόβα ήρθανε μόλις 11 παιδιά. Όμως ο σπόρος είχε πέσει ήδη στο χώμα, γεννώντας αυτό που έγινε παγκοσμίως γνωστό ως το σύστημα, El Sistema. Ένα όργανο παιδείας, αλλά και ταυτόχρονα ένα όπλο κατά της φτώχειας. Ένα εργαλείο κοινωνικής αλλαγής, μια απόπειρα να αλλάξει ο κόσμος μέσω της μουσικής. Οι παραγκουπόλεις του Καράκας θεωρούνται και όχι άδικα ως ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου. Στη Βενεζουέλα των 27 εκατομμυρίων κατοίκων, δολοφονήθηκαν το 2012 21.692 άνθρωποι, δηλαδή ένας άνθρωπος κάθε μισή ώρα. Οι ιστορίες των παιδιών που σώθηκαν μέσω της μουσικής είναι αμέτρητες. Ο Λενάρα Κώστα στα 12 του χρόνια είχε ήδη εγκαταλείψει το σπίτι του. Έκλεβε και έπαιρνε ναρκωτικά μέχρι τη στιγμή που συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αναμορφωτήριο. Εκεί ήρθανε κάποιοι του El Sistema και μου πρότειναν να παίξω μουσική. Εγώ νόμιζα πως με κορόιδευαν, θυμάται ο Λενάρ. Ήθελα να παίξω τρομπέτα, αλλά δεν υπήρχε τρομπέτα. Το μόνο που είχε απομείνει ήταν ένα κλαρινέτο. Και το πήρα. Σήμερα στα 36 του ο Λενάρ είναι κλαρινετίστας με διεθνή καριέρα, έχει σπουδάσει οργανοποιία πνευστών με υποτροφία στη Γερμανία και είναι διευθυντής του μουσικού σχολείου του El Sistema, το οποίο λειτουργεί στον ίδιο χώρο, εκεί που βρισκόταν κάποτε το αναμορφωτήριο, στο οποίο ήταν κρατούμενος. Το σύστημα δεν θέλει να φτιάξει μουσικούς, όπως πολλοί νομίζουν, αλλά να σώσει παιδιά και να φτιάξει νέους πολίτες για τη χώρα, καλύτερους πολίτες για τη χώρα, επισημαίνει ο διευθυντής του. Το σύστημα ψάχνει να μετατρέψει τον άνθρωπο, να του δώσει αξίες, εργαλεία, να κρατήσει τα παιδιά και τους νέους μακριά από τους δρόμους, να τους απασχολήσει, γεμίζοντάς τους με γνώση. Και φυσικά αυτό μεταφράζεται σε όφελος για τους γύρω του και για τις κοινότητες, γιατί με το που θα μετατρέψεις ένα παιδί, αυτό το μήνυμα φτάνει και στην οικογένεια. Και η οικογένεια ενσωματώνεται στο πρόγραμμα. Έρχονται οι γονείς στις συναυλίες, καλούν τους γείτονες, τον ξάδελφο, το θείο, και είναι περήφανοι όλοι που βλέπουν το παιδί τους να παίζει. Τα 11 παιδιά που εμφανίστηκαν στην πρώτη πρόβα έχουν γίνει 370.000 και προέρχονται κυρίως από τα φτωχά στρώματα του λαού. Φοιτούν σε 285 μουσικά σχολεία, τα οποία ονομάζονται πυρήνες. Στους πυρήνες λειτουργούν 285 παιδικές και νεανικές συμφωνικές ορχήστρες, ενώ έχουν σχηματιστεί επίσης και 30 επαγγελματικές. Έχουν δημιουργηθεί 5.620 θέσεις εργασίας. Τα παιδιά γράφονται στους πυρήνες και δηλώνουν τι όργανο θέλουν να παίξουν. Το όργανο τους το δίνουν δωρεάν. Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να πληρώσουν 5 ευρώ το χρόνο για συμμετοχή. Ο μαθητής βρίσκεται ενταγμένος μέσα σε μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, μαθαίνει παίζοντας. Αυτό επιτρέπει, όπως εξηγεί ο διευθυντής του συστήματος, να δημιουργηθεί πρώτον ένα αίσθημα ευθύνης. Ότι αν δεν παίξω καλά, θα πάρω στο λαιμό μου και όλους τους άλλους. Και δεύτερον, έναν υγιή ανταγωνισμό. Ότι αφού ο διπλανός μου μπορεί να το κάνει, άρα μπορώ να το κάνω κι εγώ. Το βιβλίο αυτό, το Παλιόπαιδο, είναι ένα βιβλίο που μιλάει για το πώς έτσι λειτουργήσε αυτό το σύστημα και είναι η ιστορία ενός παιδιού που σώθηκε με αυτό το πρόγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Ορχήστρα του El Sistema έπαιξε τον Αύγουστο του 2017 στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Νομίζω είναι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που μας δείχνει πόσο ευεργετική είναι η μουσική για τα θυμωμένα, παραστατημένα και κοινωνικά αποκλεισμένα παιδιά. Καθώς διάβαζα για αυτό το έργο, σκέφτηκα και το δικό μας έργο εδώ. Την ορχήστρα και τις χοροδίες των κοριτσιών, των αγοριών, των εφήβων, των εκπαιδευτηρίων Ελπίδα, αλλά και της απολύτρωσης. Και έτσι αισθάνθηκα την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσους σκοπιάζουν για την οργάνωση και τη λειτουργία αυτού του έργου. Μπορεί εμείς εδώ να μην έχουμε τα φαινόμενα της βίας της Βενεζουέλας, αλλά αν η μουσική βοηθάει τα τόσο ψυχικά και σωματικά τραυματισμένα παιδιά, σίγουρα βοηθάει και όλα τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα θα προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Στο πρόγραμμα θετικής διαπαιδαγώγησης, το TPP, είναι μια πρωτοβουλία του Κέντρου Γονεϊκότητας και Στήριξης Οικογένειας του Πανεπιστημίου Queensland της Αυστραλίας και έχει αναπτυχθεί μέσα από τουλάχιστον 40 χρόνια έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει ότι η πειθαρχία, η οποία προκαλείται με θετικό τρόπο, βοηθάει τους εφήβους να αποδέχονται τους κανόνες και τα όρια, να αναπτύσσουν αυτοέλεγχο, να σκέφτονται τους άλλους, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με τρόπο όπου δεν προσβάλλουν τους άλλους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους. Και κάπως έτσι σκέφτομαι ότι θα οδηγηθούν και κάποια στιγμή στη μετάνοια. Ας δούμε τώρα κάποιες γενικές στρατηγικές αυτού του προγράμματος και στην πορεία θα δούμε και κάποιες άλλες πιο στοχευμένες με παραδείγματα. Λοιπόν, περνάω χρόνο με τον έφηβο. Μικρά διαστήματα και όσο πιο συχνά μπορώ. Του μιλάω όμορφα και ήρεμα και τότε είναι πιο πιθανό να μιλάει και εκείνος όμορφα και ήρεμα. Συζητάω συχνά μαζί του και του δείχνω ενδιαφέρον σε αυτά που μου λέει. Μοιράζομαι δικές μου εμπειρίες και συναισθήματα μαζί του. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορώ να του πω: σήμερα είχα μια πολύ δύσκολη μέρα στη δουλειά. Πολλοί μαθητές, πολλοί πελάτες. Ανυπομονούσα να έρθω σπίτι να σας δω, να παίξουμε, να πάμε βόλτα, να μάθω τα νέα σου. Δείχνω την τρυφερότητά μου με αγκαλιές, φιλιά, χαμόγελα ή απλά με ένα νεύμα από μακριά. Επιβραβεύω με περιγραφικό τρόπο. Δηλαδή, δεν λέω ένα μπράβο γενικά. Του λέω συγκεκριμένα: σε ευχαριστώ που με βοήθησες με τα πιάτα. Σε ευχαριστώ που σημάζεψες το δωμάτιό σου. Λέω αυτό που θέλω να κάνει, αντί να του πω αυτό που δεν θέλω να κάνει. Δηλαδή, αντί να του πω μη φωνάζεις, μπορώ να του πω μίλα ήρεμα, μίλα όμορφα, γλυκά. Αντί να πω άφησε επιτέλους το κινητό και βοήθαμε, μπορώ να πω άφησε στο τραπέζι το κινητό και πήγαινε να απλώσει τα ρούχα. Αντί να πω σταματήστε επιτέλους να μαλώνετε, ας πω πόσο χαίρομαι όταν παίζετε όμορφα και αγαπημένα. Δείχνω την προσοχή μου στην επιθυμητή συμπεριφορά του, κλείνοντας του το μάτι, χαμογελώντας, κοιτώντας τον από μακριά. Δηλαδή, εγώ μπορεί να είμαι στην κουζίνα να μαγειρεύω και να έχω το νου μου στον έφηβο. Του περνάω το μήνυμα ότι καλοδέχομαι αυτό που κάνει, τον παρατηρώ, τον κοιτάζω, με νοιάζει. Επίσης, συνεργάζομαι άμεσα με το σχολείο, ενημερώνομαι για την πρόοδό του και έτσι του δίνω πάλι το μήνυμα ότι ενδιαφέρομαι για εκείνον. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να βάλουμε κανόνες στην εφηβεία. Έχουμε τρεις τεχνικές, θα τις δούμε μία-μία. Λοιπόν, πρώτο, οι οικογενειακοί κανόνες. Οι κανόνες μου επιτρέπουν να περάσω στον έφηβο αξίες που θεωρώ σημαντικές, όπως ειλικρίνεια, αξιοπιστία, ευγένεια κτλ. Είναι πιο πιθανό ο έφηβος να ακολουθήσει τους κανόνες αν είχε ενεργό ρόλο κατά τη διαμόρφωσή τους. Μπορώ να ρωτήσω τον έφηβο ποιους κανόνες θα ήθελε να βάλουμε στη συζήτηση, ώστε να δει ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μόνο δική μας δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο τον ενθαρρύνω να δει ότι μπορεί να ζητάει κάτι που θέλει με ήρεμο και δημοκρατικό τρόπο. Οι κανόνες πρέπει να είναι λίγοι, 5 ή 6. Να είναι δίκαιοι, δηλαδή να μπορούν να εφαρμοστούν από όλους στην οικογένεια. Μπορεί ίσως να κάνω κάποια τροποποίηση για τους μικρότερους, για τα μικρότερα παιδιά. Πρέπει να είναι εύκολα πραγματοποιήσιμοι, δηλαδή ξεκάθαροι, συγκεκριμένοι και ανάλογοι της ηλικίας του κάθε παιδιού. Να μπορούν να υποστηριχθούν με επιβράβευση ή με λογικές συνέπειες, θα πούμε πιο μετά τι είναι αυτό. Να δηλώνονται θετικά. Δηλαδή, λέω τι θέλω να κάνουν και όχι τι δεν θέλω να κάνουν. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα οικογενειακών κανόνων. Φυσικά αυτούς τους διαμορφώνουμε όπως εμείς θέλουμε, στην κάθε οικογένεια. Το βασικό είναι ότι τους τοποθετώ σε ένα σημείο όπου μπορούμε όλοι να τους βλέπουμε. Γιατί θα χρειαστεί να ανατρέξω σε αυτούς. Έπειτα από τη θέσπιση των κανόνων, συζητάω τι θα γίνει αν παραβιαστούν αυτοί οι κανόνες. Ρωτάω τον έφηβο να μου πει τη γνώμη του. Ποιες να είναι οι συνέπειες. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργώ τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Και ο έφηβος αισθάνεται ότι του δίνω ένα βήμα να μιλήσει. Επίσης, του δίνω με αυτόν τον τρόπο μια καινούργια πρωτοβουλία, ώστε να πάρει το μήνυμα ότι τον εμπιστεύομαι, όπως είπαμε πριν λίγο. Οι κανόνες που θέτω, ας είναι αυτοί στους οποίους έχουμε πρόβλημα ως οικογένεια. Είπαμε, ξεκινάνε με λίγους και μόλις αυτοί εδραιωθούν, τους αλλάζουμε, βάζουμε άλλους. Αρχικά πρέπει να παρακολουθώ στενά για μερικές μέρες και να δω αν ακολουθούνται αυτοί οι κανόνες. Όταν δω ότι ακολουθεί τους κανόνες, το αναγνωρίζω λεκτικά και του λέω πόσο εκτιμάω το γεγονός ότι σέβεται αυτά που συμφωνήσαμε. Αν παρατηρήσω ότι δεν τους ακολουθεί, τότε προχωράω στο επόμενο βήμα της κατευθυνόμενης συζήτησης. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Επιστρέφει ο Περικλής από το σχολείο και βλέπει με έκπληξη ότι ο αδελφός του, ο Ραφαήλ, φοράει την καινούργια ποδοσφαιρική μπλούζα που του πήρε δώρο η νονά του τα Χριστούγεννα. Φυσικά χωρίς να πάρει την άδειά του. Ορμάει πάνω του και αφού τον έχει κλωτσίσει και στα δύο πόδια, τον έχει ρίξει κάτω και προσπαθεί να του βγάλει την μπλούζα. Ο Ραφαήλ αντιστέκεται, τραβιέται προς τα πίσω, τσιρίζει, φωνάζει και μόλις του ξέφυγε, αρχίζει να τον σμπρώχνει για να τον φτύνει. Ο Περικλής με περισσότερη ορμή τον γραπώνει και τραβάει πιο δυνατά την μπλούζα με στόχο να την πάρει, να τη βγάλει από πάνω του. Τότε ακούγεται ένα δυνατό κρακ και με λύπη βλέπουν ότι η μπλούζα σκίστηκε. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα την κατευθυνόμενη συζήτηση. Το πρώτο που κάνω πρέπει να τραβήξω την προσοχή του. Λέω το όνομά του. Περικλή. Μετά, ήρεμα και με λίγα λόγια, αναφέρω ποιο είναι το πρόβλημα. Γίνεσαι επιθετικός στον Ραφαήλ και χάνεις την ψυχραιμία σου. Πρέπει να πω τώρα γιατί αυτό είναι πρόβλημα. Μπορεί να χτυπήσετε και οι δύο και να καταστρέψει την αγαπημένη σου πλούζα. Ρωτάω να μου πει τη σωστή συμπεριφορά ή τον κανόνα. Γι' αυτό θέλω κάπου τους κανόνες. Πού είναι ο κανόνας, ποιον κανόνα έχουμε για αυτή την περίπτωση. Ποιος είναι ο κανόνας της οικογένειάς μας σχετικά με τη συμπεριφορά μας στους άλλους. Μιλάω και συμπεριφέρομαι ήρεμα και ευγενικά σε όλα τα μέλη της οικογένειάς μου. Τον βάζω να εξασκηθεί σε αυτό. Ωραία, του λέω. Δείξε μου. Πήγαινε πίσω και ξεκίνα από τη στιγμή που μπήκε στο σπίτι. Επιβραβεύω λεκτικά τον έφηβο που ακολούθησε τον κανόνα. Πολύ καλύτερα. Μου αρέσει πολύ όταν συμπεριφέρεσαι ήρεμα και ευγενικά. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνει πριν ξεσπάσει ο καυγάς, έτσι. Λοιπόν, η επόμενη τεχνική, η τρίτη τεχνική, είναι τα αιτήματα και οι λογικές συνέπειες. Σκέφτομαι με ποιον τρόπο θα ήθελα να μου ζητηθεί να κάνω κάτι και έτσι ακριβώς μιλάω στον έφηβο. Δηλαδή, μιλάω ήρεμα και σιγά. Προσπαθώ να μην φωνάζω. Πηγαίνω κοντά του. Δεν φωνάζω αυτό που θέλω να το πω από το άλλο δωμάτιο ή από τον άλλο όροφο. Έτσι. Βεβαιώνομαι καταρχάς ότι αυτό που του ζητάω είναι κάτι λογικό. Το συζητάω με τον σύζυγο, με άλλους γονείς. Σταματάω αυτό που κάνω, όσο σημαντικό κι αν είναι, και πλησιάζω τον έφηβο, λέω το όνομά του, όπως είπαμε πριν με τον Περικλή, ώστε να βεβαιωθώ ότι με ακούει και να βεβαιωθεί και εκείνος ότι έχω στραμμένη όλη την προσοχή μου σε εκείνον. Εκφράζω το αίτημά μου με καθαρή και ήρεμη φωνή, με ευγένεια και σταθερότητα. Κάνω παύση για 5 δευτερόλεπτα, ουσιαστικά του δίνω λίγο χρόνο αντίδρασης. Επιτρέπω τη διαπραγμάτευση, αν αυτό είναι απαραίτητο, αλλά πρέπει να λάβω μία σαφή δέσμευση σχετικά με το πότε θα ολοκληρωθεί αυτό που ζήτησα. Θα δούμε και παράδειγμα μετά. Αν συνεργαστεί, εκφράζω την εκτίμησή μου που έκανε αυτό που του ζητήθηκε. Αν δεν συνεργαστεί, τότε συνοδεύω το αίτημά μου με μία σύντομη και κατάλληλη λογική συνέπεια. Αν έχω κάνει αυτά τα προηγούμενα βήματα και ο έφηβος δεν συνεργάζεται, δεν τα επαναλαμβάνω. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα συνεργαστεί. Οπότε πρέπει να υποστηρίξω το αίτημά μου τώρα με μια λογική συνέπεια. Προσέξτε, δεν τον τιμωρώ, ούτε τον εκδικούμε. Απλά του στερώ κάτι που του αρέσει. Μια δραστηριότητα ή ένα προνόμιο. Και του το στερώ για μικρό χρονικό διάστημα. Όχι για ένα μήνα ή για πάντα. Ο στόχος δεν είναι να τον τιμωρήσω, έτσι. Μόλις περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, του δίνω πίσω αυτό που του στέρισα. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Επιστρέφει ο έφηβος από το σχολείο και ζητάει να ανοίξω τον υπολογιστή για να παίξει. Σκέφτομαι, είναι Παρασκευή. Κοιτάζω τους κανόνες. Ο κανόνας 5 λέει, κάνω τα σχολικά καθήκοντα την Παρασκευή και μόνο τότε έχω οθόνες Παρασκευή και Σάββατο. Του λέω, ο κανόνας μας λέει αυτό. Μόλις κάνεις τα σχολικά καθήκοντα, μπορείς να παίξεις τον υπολογιστή με συγκεκριμένο φυσικά χρονικό όριο. Ας δούμε τώρα δύο πιθανές αντιδράσεις του εφήβου. Η μία περίπτωση είναι να θυμώσει, να φωνάξει, να αντιδράσει, να κλωτσίσει την τσάντα του. Αυτό θα το αναλύσουμε μετά, που θα μιλήσουμε για την διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς. Ας πάρουμε τη δεύτερη επιλογή, τη δεύτερη περίπτωση. Συνεργάζεται και πάει να διαβάσει. Στη συνέχεια έρχεται, ελέγχω ότι όντως διάβασε, έτσι, και εδώ μπορεί να διαπραγματευτώ μαζί του κάτι που έχει μείνει για το Σάββατο, έτσι αυτό είναι εντάξει, μια λεπτομέρεια. Και στη συνέχεια του ανοίγω τον υπολογιστή, αφού έχουμε συμφωνήσει από κοινού πόση ώρα θα παίξει. Του εξηγώ ότι όταν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να κλείσει μόνος του τον υπολογιστή. Τον βάζω σε μια διαδικασία εδώ να ελέγξει την παρόρμησή του. Και κάνω κι εγώ μια προσπάθεια να του δείξω εμπιστοσύνη, έτσι. Τον ενημερώνω ότι αν δεν το κάνει μόνος του, θα αναγκαστώ να το κάνω εγώ. Και θα έχει χάσει την ευκαιρία να λειτουργήσει σαν ενήλικας που τόσο πολύ θέλει. Και την επόμενη φορά θα παίξει 30 λεπτά λιγότερο. Αυτή είναι τώρα η λογική συνέπεια. Περνάει λοιπόν η ώρα και συμφωνήσαμε και δεν έχει κλείσει μόνος του τον υπολογιστή. Και φυσικά ζητάει μόνο 5 λεπτά ακόμη. Οπότε πηγαίνω κοντά του και πολύ ήρεμα του λέω ότι είμαι αναγκασμένη να κλείσω τον υπολογιστή. Εφόσον δεν το έκανε εκείνος, θα το κάνω εγώ. Του υπενθυμίζω ότι την επόμενη φορά που θα παίξει 30 λεπτά λιγότερο. Και φυσικά το σημειώνω κάπου για να το θυμάμαι, έτσι. Ας είμαι έτοιμη να επιμείνω, ακόμα και αν αυτός λέει ότι δεν τον νοιάζει τι θα κάνω. Αυτός είναι ένας τρόπος που συχνά χρησιμοποιούν οι έφηβοι για να μας πείσουν και συχνά το καταφέρνουν, να μην επιβάλλουμε τις συνέπειες. Αν αυτό τώρα το εφαρμόσουμε μερικές φορές, μελλοντικά ο έφηβος γίνεται πιο συνεργάσιμος σε αυτά που του ζητάμε. Για τη διαχείριση τώρα της προβληματικής συμπεριφοράς έχουμε δύο τεχνικές. Θα τις δούμε μία-μία. Ας δούμε λίγο το προηγούμενο παράδειγμα που το αφήσαμε για μετά. Λοιπόν, θυμίζω την πιθανή αντίδραση. Θυμώνει, φωνάζει, αντιδράει και κλωτσάει την τσάντα του. Θα δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε σε 6 βήματα. Πρώτο βήμα. Σταματάω ό,τι κάνω και πηγαίνω κοντά του. Διατηρώ μια καλή βλεμματική επαφή, η οποία δείχνει συμπόνια και αποδοχή, όχι νεύρα και τσατήλα. Αν το δέχεται, μπορώ να τον ακουμπήσω στον ώμο. Του δίνω δηλαδή έτσι όλη την προσοχή μου. Δεύτερο βήμα. Συνοψίζω όσα είπε ή όσα μου έδειξε. Αναγνωρίζω και ονοματίζω το συναίσθημά του. Του δείχνω δηλαδή ότι τον παρατηρώ, ότι τον παρακολουθώ και ταυτόχρονα κερδίζω χρόνο για να αποφύγω τη δική μου παρόρμηση που μου λέει να λύσω εγώ το θέμα της δικής του αναστάτωσης εκείνη την ώρα. Επίσης, του δείχνω ότι αποδέχομαι τη συναισθηματική του φόρτιση. Μπορώ να πω, μου ζήτησες να παίξεις με τον υπολογιστή και σου θύμισα τον κανόνα. Βλέπω ότι αναστατώθηκες, θύμωσες, σκέφτομαι πόσο δύσκολο είναι για σένα να αποδεχτείς και να εφαρμόσεις τον κανόνα που μαζί φτιάξαμε. Θέλω πολύ να σε βοηθήσω σε αυτό. Αν θες και εσύ, είμαι εδώ για σένα. Περιμένω 5 δευτερόλεπτα. Είπαμε, του δίνουμε χρόνο αντίδρασης. Και αυτό τώρα έχει δύο πιθανές αντιδράσεις. Ή θα ηρεμήσει ή δεν θα ηρεμήσει. Στην περίπτωση που θα ηρεμήσει, το ρωτάω αν μπορώ κάπου να τον επιβραβεύσω, τον βοηθήσω και τον επιβραβεύω. Στη δεύτερη περίπτωση που δεν ηρεμεί, επαναλαμβάνω τα προηγούμενα βήματα, δηλαδή αναγνωρίζω ξανά και επικυρώνω το συναίσθημά του. Βλέπω πόσο απογοητευμένος είσαι. Τον ακουμπάω στον ώμο και περιμένω άλλα 5 δευτερόλεπτα. Πάλι, μπορεί να ηρεμήσει, μπορεί να μην ηρεμήσει. Στην περίπτωση που δεν θα ηρεμήσει, του προτείνω ένα μικρό διάλειμμα, 15-30 λεπτών, μπορεί και παραπάνω, έτσι, κρίνω ανάλογα με την κατάσταση, για να ηρεμήσει και να αποφύγουμε τον καυγά. Ορίζω μία συγκεκριμένη ώρα για να επανέλθουμε στο θέμα. Του λέω, ας κάνουμε ένα διάλειμμα, ξάπλα, κοιμήσου, πήγαινε κάτω, πήγαινε έξω και μετά την τάδε ώρα έλα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Αν δω ότι αρχίζω να εκνευρίζομαι, πράγμα πολύ σύνηθες, και να θυμώνω, τότε μπορώ να δώσω και σε μένα μία περίοδο ηρεμίας. Να κάνω κάτι που θα με ηρεμήσει. Στη συνέχεια, αφού έχει περάσει η περίοδος αυτή, επανέρχομαι στην τήρηση του κανόνα, δηλαδή σε αυτό πρέπει να κάνει για να παίξει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν για οποιαδήποτε λόγο ξανααναστατωθεί ένας από τους δυο μας, ξανακάνω όλα αυτά τα βήματα από την αρχή. Η δεύτερη τεχνική είναι τα συμβόλαια συμπεριφοράς. Προτείνω στον έφηβο να φτιάξουμε μαζί ένα συμβόλαιο και να το υπογράψουμε και οι δύο. Του λέω ότι θα συμφωνήσουμε μαζί τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αυτό τώρα το ότι θα τον βάλω σε μια διαδικασία να υπογράψει κτλ., του περνάει το μήνυμα ότι τον θεωρώ ισότιμο. Έτσι είναι κάτι που τον ικανοποιεί. Άρα αποφασίζουμε αυτά που πρέπει να κάνει, τις υποχρεώσεις του δηλαδή, τα καθήκοντα ας το πω, αποφασίζουμε τι θα είναι η επιβράβευση, τι θέλει δηλαδή αυτός, τι προνόμιο θέλει, και αποφασίζουμε και πώς θα συνδεθεί αυτή η επιβράβευση με τη συμπεριφορά. Ετοιμάζω το συμβόλαιο και το υπογράφουμε. Έχω εδώ ένα παράδειγμα. Λοιπόν, έχουμε εδώ την Ευελίνα. Λοιπόν, στις υποχρεώσεις της έχουμε βάλει το να στρώνει το κρεβάτι της πριν από τις 7.30 το πρωί, τις μέρες που πάει σχολείο, και μετά από το πρωινό τις επόμενες μέρες. Και δεύτερη υποχρέωση, να συμμαζεύει το γραφείο της κάθε μέρα μετά από τη σχολική μελέτη της. Αν τα κάνει αυτά και τα δύο, κερδίζει και στη μία και στην άλλη περίπτωση 15 λεπτά να παίξει στον υπολογιστή, σε συγκεκριμένο διάστημα, όχι όποτε θέλει. Αν δεν γίνουν όλα στην ώρα τους, χάνει το παιχνίδι. Μπορώ να δώσω ένα έξτρα προνόμιο, ότι αν αυτά γίνουν και τα δύο στην ώρα τους, τουλάχιστον 6 φορές την εβδομάδα, άμα το 6 είναι πολύ, μπορώ να το κάνω λιγότερο, το βλέπω ανάλογα με το παιδί, τότε κερδίζει μια έξτρα επιβράβευση, μια ταινία την Παρασκευή. Αυτά τώρα για να τα θυμάμαι όλα, χρησιμοποιώ αυτό το διάγραμμα παρακολούθησης καθηκόντων, όπου σημειώνω τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της. Βλέπετε εδώ η Ευελίνα, στην Δευτέρα δεν έστρωσε το κρεβάτι της, άρα δεν πήρε μισή ώρα παιχνίδι στον υπολογιστή, πήρε μόνο 15. Και αν δούμε συνολικά στο τέλος της εβδομάδας, δεν κέρδισε και την ταινία. Λοιπόν, αυτές τις επιβραβεύσεις που δίνω, σταδιακά τις μειώνω, μέχρι να αυτοματοποιηθεί η συμπεριφορά. Επιβραβεύω όμως την προσπάθεια και τη βελτίωση της συμπεριφοράς, και όχι αν το έκανε τέλεια το κρεβάτι ή το γραφείο. Βέβαια, όσο βελτιώνεται ο έφηβος, αυξάνω τις απαιτήσεις μου, έτσι. Χρησιμοποιώ αυτή την τεχνική μέχρι να πετύχω την επιθυμητή συμπεριφορά. Τότε τη σταματώ. Και υπάρχουν και άλλες συμπεριφορές να τη χρησιμοποιήσω. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι δεν αφαιρούμε από τον έφηβο αυτά που έχει κερδίσει επειδή θα κάνει κάτι άλλο, κάποιο άλλο σφάλμα, έτσι. Αυτά που τα έχει κερδίσει είναι κερδισμένα. Λοιπόν, τελειώνοντας, λίγο θα αναφερθώ σε 4 παγίδες. Η πρώτη είναι η τυχαία ανταμοιβή για την κακή συμπεριφορά. Όταν το παιδί παίρνει αυτό που θέλει, ενώ κάνει αυτό που εγώ δεν θέλω να κάνει. Δηλαδή, είμαστε στο σούπερ μάρκετ, ζητάει μια σοκολάτα, γκρινιάζει, υποκύπτω για να μην γκρινιάζει. Έτσι. Άρα έχει πάρει μια ανταμοιβή για μια κακιά συμπεριφορά του. Ή όταν το παίζει άρρωστη και δεν πάει στο σχολείο. Θέλει να το προσέξουμε λίγο. Η δεύτερη παγίδα είναι η παγίδα κλιμάκωσης, δηλαδή ζητάει επίμονα αυτό που θέλει και σιγά σιγά κλιμακώνει το συναίσθημά του μέχρι να κερδίσει αυτό που θέλει. Συνήθως υποκύπτω επειδή δεν αντέχω άλλο την γκρίνια, ειδικά αν βρίσκομαι σε δημόσιο χώρο. Η παγίδα όμως είναι ότι την επόμενη φορά θα γκρινιάξει περισσότερο. Και περισσότερο και ούτω καθεξής. Μια άλλη παγίδα που το αναφέραμε ήδη πριν είναι ότι αγνοούμε την επιθυμητή συμπεριφορά. Όταν δηλαδή το παιδί, εγώ σπέβδω να διορθώσω τα λάθη του, έτσι, αλλά αμελώ να τον επιβραβεύσω όταν κάνει κάτι σωστό. Για παράδειγμα, όταν φέρει ένα καλό βαθμό, όταν με βοηθάει στις δουλειές, όταν συμμαζεύει το γραφείο του χωρίς να το ζητήσω, και μια απλή λεκτική επιβράβευση αρκεί. Το τελευταίο είναι όταν βασανίζομαι με τις δυσάρεστες εμπειρίες του παιδιού μου. Στεναχωριέμαι έντονα και καταβάλλομαι από απορνητικές σκέψεις σχετικά με ό,τι δυσάρεστο βιώνει το παιδί μου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σπέβδω να διορθώνω ό,τι τον πληγώνει. Κάτι τέτοιο όμως τον αποδυναμώνει, τον καθιστά ανάπηρο και επίσης του στερεί την ευκαιρία να μάθει από ό,τι συμβαίνει στη ζωή του και του στερεί την ευκαιρία να μάθει να ανέχεται τη ματέωση. η δουλειά μου δεν είναι να διορθώνω ό,τι συμβαίνει στη ζωή του, ώστε να τον κάνω χαρούμενο, αλλά να φροντίσω όσο μπορώ να του δώσω όλα τα εφόδια για να γίνει ικανό να αντιμετωπίζει ό,τι του συμβεί στη ζωή του. Κλείνοντας, να πούμε ότι πολλές φορές βοηθάμε τον έφηβο απλά μένοντας σιωπηλοί, παρατηρώντας και προσπαθώντας να διακρίνουμε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα, ώστε να τον κάνουμε να νιώσει ότι τον καταλαβαίνουμε. Έτσι θα βρει μια θετική διέξοδο σε αυτές τις συγκινήσεις και στα συναισθήματα του θυμού. Και όσο για τα λάθη που κάναμε και κάνουμε και θα κάνουμε, ας μην απελπιζόμαστε, ο Θεός μπορεί να τα αναπληρώσει και να τα διορθώσει όλα, αρκεί να προστρέχουμε σε Εκείνον και να το επιτρέπουμε να επεμβαίνει στη ζωή μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.